Jaaha, se olisi nyt sitten syksy ja kohta joulu. Me oltiin tuossa Prismassa tällä viikolla ja siellä oli iso läjä tällaisia tarjousmandariineja ja ne siellä loisti oranssina ja tuoksui ja tuli jotenkin joulunen fiilis. Sitten siellä oli tällaisia tuoreita appelsiineja. Sellainen kauhea keko ja sitten sellainen hieno kone. Ja kun siitä kahvasta kiskasee näin, niin sitten se rupeaa puristamaan sieltä niitä appelsiineja. Ja sai pullottaa sitä sitten sellaisiin pulloihin sitä tuoretta appelsiinimehua. Eli niitä appelsiineja, kun siinä sitten se kone puristi, niin sieltä sisältä tuli sitä, mitä siellä sisällä oli, eli appelsiinimehua. Ja tiedättekö te sen masinan siellä? Ei tarvitse kuin ohi kävellä, niin tuntuu, että aivan niin kuin olisi lääkärissä käynyt, sellainen terveys oikein niin kuin lävähtää suoraan nenään. Mahtava tuoksu. No, se siitä. Syksyn yöksi teemana on tosiaan Pyhä Henki. Ja ensin Leena aloitti tällä Pyhä Henki lähettäjänä aiheella ja kertoi siitä, kuinka Pyhä Henki lähettää, kuinka Pyhä Henki johdattaa niin seurakuntia kuin herätysliikkeitä kuin sitten yksilö ihmisiäkin ja johdattaa toteuttamaan sitä roolia ja tehtävää, mikä Jumalalla sitten itse kullekin on suunniteltuna. Marko jatkoi viime kerralla kertomalla Pyhästä Hengestä, kuinka Pyhä Henki on voimaannuttaja. Pyhä Henki voimaannutti alkuseurakunnan, on voimaannuttanut erilaisia uskonnollisia liikkeitä, kuten vaikka tämä meidän helluntaiseurakunnan, mikä aikanaan lähti liikkeelle. Ja Pyhä Henki voimaannuttaa meitä yksilöihmisiä. Ja mä jatkan tänään nyt sitten tällä tittelillä, minkä Marko tässä jo kertoi, eli Pyhä Henki kulttuurivallankumouksen moottorina. Eli katsotaan vähän sitä, että miten Pyhä Henki on vaikuttanut kulttuurivallankumousta. Katsotaan vähän yhteiskunnallisella tasolla tällä laajemmin ja sitten yksilö ihmisinä, koska Pyhä Henki toimii tällaisena moottorina, toimii alkuseurakunnan aikana, jatkaa toimimista tänä päivänä. Paavali aloittaa Galatalaiskirjeen pienimuotoisella tervehdyksellä ja se kuuluu näin luvun 1 jakeista 3-4. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, häneltä, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta, Jumalan meidän isämme tahdon mukaan. Ja tässä näkyy Raamatun ajatus maailman nykyhetkestä. Se on pahan vallassa. Nyt vallitsee siis paha maailman aika. Ja me kaikki todistetaan tätä joka päivä meidän omassa elämässä, meidän läheisten elämässä. Kaikki ei ole hyvin. On sairautta, on sotaa, ihmisten tekemää pahaa, ihmisten tekemää ilkeyttä ja on syntinen himo meissä itsessämme. Tämä on ollut totta sieltä ensimmäisten ihmisten lankeemuksesta saakka. Tämä oli totta Vanhan testamentin aikana ja tämä on totta nykyäänkin. Paha maailman aika vallitsi ja vallitsee. Mutta Jumala lupasi jo siellä Vanhan testamentin sivuilla, että hän tulee tekemään jotain. Hän antoi sinne lupauksia vaimon siemenestä, joka tulee murskaamaan käärmeen pään. Siellä on lupausta Mooseksen kaltaisesta profeetasta, joka nousee. On Herran kärsivää palvelijaa ja niin edelleen. Ja näihin lupauksiin, joita Jumala rupesi sinne viljelemään, niihin kuuluu lupaus tulevasta maailmanajasta. Sellaisesta ajasta, jolloin se pahuus on pyyhitty pois, aika, jolloin Jumala hallitsee. Jesajan kirjassa erityisesti tuosta 40-luvusta 66 lukuun asti, niin ne kertoo hyvin paljon tästä lupauksesta, jota se vanhan liitonkin seurakunta jo odotti. Tuleva aika, tuleva luomakunta, sellainen aika, jolloin saalis ja saalista ja makaa keskenään vierekkäin siellä johonkin kedolla kaikessa rauhassa. Ja sitten taas Uuden testamentin puolella ilmestyskirja ottaa tätä samaa teemaa käsittelyyn. Käyttää hyvin jesajamaisia termejä puhuessaan uudesta taivaasta, uudesta maasta, jotka Jumala tekee tai uudistaa. Ja suuri lupaus siis on, että Jumala tulee tekemään kaiken uudeksi. Yksinkertaistettuna voitaisiin sanoa, että silloin kun Jeesus astui historian näyttämölle, niin siihen aikaan se yleinen juutalainen ajatus oli se, että tämä Jumalan lupaama muutos, jonka Jumala tulee tekemään, niin se tapahtuu veitsellä leikaten. Tämä oli se yleinen ajatus, yksinkertaistettuna. Tässä on paha maailman aika, ja sitten yhdessä hetkessä se loppuu, ja samassa hetkessä tilalle astuu Jumalan maailman aika. Jumalan valtakunta. Tämä oli se ajatus. Mutta kun Jeesus sitten tuli ja rupesi vaeltamaan täällä maan päällä, niin hän puhui tuoneensa Jumalan valtakunnan jo nyt. Lukuisat hänen sanat kertoo sitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Julistakaa tätä ilosanomaa, että nyt Jumalan valtakunta on tullut. Ja kaikki oli sitten vähän ihmeissään ja kattelee ympärille, että ei tämä nyt kyllä ihan siltä näytä, että roomalaiset hallitsee täällä edelleen ja täällä on edelleen pahuutta. Ja missä se sitten on se Daavidin jälkeläiskuningas? Missä hän oikein hallitsee, jos Jumalan valtakunta on kerta tullut tällä lailla veitsellä leikaten? No, Jeesus kuitenkin paransi sairaita, herätti kuolleita, antoi syntejä anteeksi, kävi kaikkien niiden ongelmien kimppuun, jotka sieltä lankeemuksesta asti on tätä nykyistä pahaa maailmanaikaa hallinneet. Sairaus, kuolema, hengellinen ero Jumalasta. Sitten kun se Jeesuksen maanpäällinen vaellus tuli päätökseen ja hän astui tuonne taivaaseen takaisin Jumalan ulottuvuuteen, niin hän lähetti tilalle sen luvatun pyhän hengen, niin kuin Leena ja Marko kertoi. Ja tämä Jeesuksen maanpäällinen vierailu ja sitä seurannut hänen kaltaisen puolustajan lähettäminen, pyhän hengen lähettäminen, vuodattaminen kaiken lihan päälle, tämä aiheutti muutoksen tähän veitsellä leikattuun ajatteluun. Enää ei voitukaan ajatella, että Jumalan valtakunta tulee näin, paha maailman aika loppuu ja Jumalan valtakunta alkaa, vaan muuttuu se ajattelu, ja tämä muuttunut ajattelu näkyy nyt sitten meidän Uuden testamentin sivuilla. Ja se ajatus on se, että Jumalan valtakunta on tullut jo, vaikka se ei olekaan tullut vielä. Osa Jeesuksen puheista oli sellaisia, että Jumalan valtakunta on jo teidän keskellä. Nyt sitä hyvää uutista Jumalan valtakunnasta tulee kuuluttaa. Se on täällä. Ja toinen osa hänen puheista oli sitten taas, että Jumalan valtakunta tulee eräänä päivänä. On tulossa päivä, jolloin viimeiset tulee ensimmäisiksi, ensimmäiset viimeisiksi. On tulossa tulevaisuudessa päivä, jolloin Jumalan suurta juhlaateriaa tullaan viettämään. Ja nämä puheet taas kertoo vähän siitä, että Jumalan valtakunta ei ole tullut vielä. Ja niinpä tänä päivänä teologit puhuu tästä paradoksista, että Jumalan valtakunta on jo nyt, vaan ei vielä. Se on alkanut jo murtautua tämän pahan maailmanajan keskelle, mutta se ei ole vielä tullut lopullisessa voimassaan, koska Jeesus ei ole vielä palannut takaisin. No sitten kun me katsotaan vanhaa testamenttia, varsinkin sitä Jesajaa, niin nämä tekstit Jumalan tulevasta hallinta-ajasta, niihin liittyy valtavasti pyhä henki. Näitä Jesajan lukuja kun lukee, niin aina siellä liittyy henki tähän uuteen Jumalan lupaamaan aikaan. Ja niinpä kun kyyhkynen sitten laskeutuu Jeesuksen olkapäälle hänen kastehetkessään, ja kun hän alkaa siitä eteenpäin Jumalan hengen voimassa tehdä näitä Jumalan valtakunnan tekoja, niin sillä hetkellä se Jumalan valtakunta alkoi murtautua esiin. Tämä ympäristö on edelleen pahan maailman ajan alaista, mutta se on alkanut murtautua se Jumalan valtakunta. Ja tämä fakta johtaa nyt sitten Uuden testamentin kirjeissä kulttuurivallankumoukseen. Ja sen vallankumouksen moottorina on pyhä henki. Ja tätä mä haluaisin nyt sitten vähän katsoa. A. Yhteiskunnan tasolla, B. yksilötasolla. Aloitetaan yhteiskunnan tasosta. Miten pyhän hengen moottorivaikutus näkyy kulttuurivallankumouksena? Paavalin teologia, sen ytimessä on toisen korinttilaiskirjeen luvun 5 jae 17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja tämä puhuu juuri siihen vanhan pahan maailmanajan ja uuden Jumalan valtakunnan dilemmaan. Juuri siihen tämä liittyy. Ja olennaista tässä nyt onkin se, että onko ihminen Kristuksessa? Jos hän on Kristuksessa, niin silloin jotain uutta on tullut vanhan tilalle. Jotain uudesta tulevasta luvatusta ajasta on jo murtautunut nykyisen pahan maailmanajan keskelle Kristuksessa olevien ihmisten kohdalla. Ja tämä mullistaa meidän, jotka todennäköisesti täällä olemme Kristuksessa olevia ihmisiä, tämä mullistaa meidän väliset suhteet. Tai sen tulisi mullistaa. Ja laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla tätä mullistusta voidaan nähdä Paavalin teksteissä. Galatalaiskirjettä, efesolaiskirjettä, kolossalaiskirjettä ja niin edelleen. Niitä kun luetaan, me nähdään sieltä erityisesti kolme erilaista yhteiskunnallista vanhan maailmanajan rakennetta, jotka menee uusiksi sen takia, että Pyhän Hengen voimasta meidät kaikki uskovat on uudesti synnytetty ja kaikki yhdessä hengessä kastettu yhteen ja samaan Kristukseen. Galatalaiskirje luku 3, jakeesta 26 eteenpäin. Paavali kirjoittaa. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Ei orjaa eikä vapaata. Ei miestä eikä naista. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja tämä luvatun Pyhän Hengen vuorottaminen uskovan elämään, se johtaa siis siihen, että kaikki hengen vastaanottaneet ovat Kristuksessa Jeesuksessa yksi. Me olemme yksi ruumis, me olemme osallisia samasta ehtoollisleivästä. Näitä kuvia tästä asiasta Uusi testamentti on täynnä. Ne korostaa kaikki sitä, että me olemme kaikki samaan Jeesukseen kastettuja. Me ollaan kaikki puettu yllemme sama Jeesus. Me olemme häneen kietoutuneet, häneen kätkeytyneet. Tämä pitää paikkaansa yhteiskunnallisella tasolla, joita Paavalin ajassa oli erityisesti nyt nämä kolme, jotka mä haluan käydä läpi. Kolme sellaista yhteiskunnan rakennetta, jotka meni Pyhän Hengen vaikutuksesta täysin uusiksi. Ensiksikin. Paavali sanoo, että ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Vanhan liiton aikana seurakunta koostui pelkästään niistä Israelin uskollisesta jäännöksestä, niistä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisistä, jotka oli uskollisia Jumalan käskyille ja lupauksille ja panivat toivonsa Jumalaan. Ja silloin täytyy olla israelilainen kuuluakseen Jumalan seurakuntaan. Ja jos joku pakana halusi sitten tämän saman statuksen vanhan liiton aikana, niin se vaati kääntymisen ja ympäri leikkaamisen ja lain pitämisen. Mutta sitten Mooses, jonka kautta tämä vanha liitto oli annettu, hän oli jo aiemmin puhunut näin. 5. Mooseksen kirja 18.15 alkaen. Herra, sinun Jumalasi antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljiesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. Juuri tätähän sinä pyysit Herralta sinun Jumalaltasi, kun seurakunta oli koolla Horebilla. Sinä sanoit, en voi enää kuunnella Herran minun Jumalani ääntä, enkä nähdä tätä suurta tulta, pelkään että kuolen. Silloin Herra sanoi minulle, he ovat puhuneet oikein. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille. Ja Jeesus tuli. Hän tuli Mooseksen kaltaisena profeettana ja puhui Jumalan sanoja. Jeesus sanoo evankeliumeissa, että minä puhun ainoastaan sen, mitä kuulen isäni sanovan. Hän siis puhuu Jumalana, Jumalan auktoriteetilla. Ja mitä hän puhuu? Hän muun muassa sanoi, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Hän siis julistaa lakiliiton vanhentuneeksi. Sen liiton, jossa seurakunnan jäsenen tuli olla lakia noudattava, israelilainen tai juutalaisuuteen kääntynyt. Ja nyt Jeesus ehtoollisella, Jumalan auktoriteetilla julistaa, että sitä ei ole enää. Se on vanhaa, nyt on Jeremian ennustaman uuden liiton aika. Uuden liiton, jossa jäsenyysehdot on mennyt täysin uusiksi. Enää ei tarvitse olla lakia noudattava, ulkoisesti erottautunut israelilainen tai juutalaisuuteen kääntynyt, vaan nyt Jumalan seurakunnan jäseneksi pääsee uskon perusteella. Merkitystä on vain sillä, oletko sinä Kristuksessa. Onko pyhä henki tehnyt uutta luovan, uudesti synnyttävän sydämen ympärileikkauksen? Onko sinun kohdallasi vanha kadonnut ja uusi tullut sijaan? Ja näin ollen uuden liiton seurakunnan jäsenyysehtona on siis pyhä henki. Pyhä henki, joka poistaa sen eron, että oletko juutalainen vai kreikkalainen. Sillä ei enää mitään väliä. Olit sä sitten kumpaa tahansa, niin uskon kautta pyhä henki oksastaa sinut yhteen ja samaan runkoon Kristukseen. Ja niinpä pyhä henki siis aloitti tällaisen kulttuurivallankumouksen, jossa lakkasi rodullinen eroavaisuus Jumalan edessä. Sillä ei ole enää mitään merkitystä. Ja niinpä meidänkin tulisi muistaa, että vaikka tänne tulisi minkälaisia ihmisiä, minkälaisella geeniperimällä varustettuja tai täysin erilaisesta kristillisestä seurakuntakulttuurista, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkitys on se, että onko heillä ja meillä sama pyhä henki. Ja jos on, niin silloin meillä on hengen yhteys. Ei välttämättä opillinen yhteys jokaisessa asiassa, mutta on jotain paljon suurempaa, ja se on hengen yhteys. No se oli ensimmäinen rakenne yhteiskunnan tasolla, joka meni uusiksi. Toinen rakenne on se, mitä Paavali jatkaa, että ei tässä ole orjaa eikä vapaata. Tuona aikana oli vielä paljon orjia. Osa oli huonossa asemassa olevia orjia, osa oli hyvässä asemassa, osa oli pakotettuja, alistettuja orjia, osa oli myynyt itsensä vapaaehtoisesti, mutta joka tapauksessa yhteiskunnallinen rakenne oli se, että joku saattoi omistaa jonkun toisen. Ja nyt Paavali sanoo, että pyhä henki, kun on liittänyt meidät Kristukseen, siis pyhä henki, kun on tehnyt tämän työn, niin tällä yhteiskunnan rakenteella ei ole seurakunnassa enää mitään merkitystä. Hän kirjoittaa, että ne, jotka on vapaita, muistakaa, että te olette Kristuksen orjia. Ja te, jotka olette orjia, muistakaa, että te olette Herrassa vapaat. Hän tasoittaa tämän yhteiskunnan rakenteellisen eron seurakunnan keskelle. Se yhteiskunnallinen rakenne ja ero, se säilyy edelleen. Edelleen oli orjia, edelleen oli isäntiä, mutta sen merkitys muuttui radikaalisti pyhän hengen työn ja vaikutuksen takia. Ja niinpä Paavali, kun hän kirjoittaa sitten Filemonille, jonka orja oli karannut kotoa ja jonka Paavali sitten passittaa tämän uskoontulon jälkeen takaisin sinne Filemonille, niin Paavali kirjoittaa, että ota Onesimus takaisin, ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä. Ja tämä oli aivan täysin ennen kuulumatonta tuon ajan maailmassa. Ja vaikka tämä kreikkalais-roomalainen maailman rakenne oli siis se, että siellä on isäntiä, siellä on orjia, niin Paavali opettaa, että pyhän hengen takia, tai pyhä henki poistaa tämän yhteiskunnallisen rakenteen merkityksen seurakunnan keskellä. Hän ei kumonnut sitä yhteiskunnallista rakennetta sinänsä, eikä hän käskenyt taistella sitä vastaan, mutta hän opetti, että vaikka ne yhteiskunnalliset raamit on olemassa, niin seurakunnan sisällä, niiden raamienkin sisällä tapahtuu kulttuurillinen muutos. Totta kai myöhemmin tämä Uuden testamentin opetus johti sitten siihen, että myös se yhteiskunnallinen rakenne muuttui. Orjuus lopetettiin ainakin tietystä osista maailmaa. Mutta se muutos alkoi seurakunnan keskeltä, jossa pyhä henki teki ensin kulttuurivallankumouksellista työtä. Ja niinpä muistetaan mekin, että yhteiskunnallisella statuksella ei ole mitään merkitystä. Nostat sä sitten Kelan tukia tai oot työtön tai tuomittu rikollinen tai miljoonayrityksen omistaja tai ministeri tai ihan sama. Ei, seurakunnassa ei vaikuta mihinkään. Vain sillä on seurakunnassa merkitystä, että oletko sinä ja onko se toinen saanut saman luvatun hengen. Ja kolmas yhteiskunnan rakenne, jonka Paavali nostaa galatalaisille tapetille, se on miehen ja naisen välinen suhde. Tohon aikaan yhteiskunta oli erittäin patriarkaalinen. Se oli ollut sitä jo vanhan liiton aikana sillä Israelissa. Se oli edelleen sitä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa. Mies oli perhekunnan, siis koko perhekunnan johtaja. Siihen kuului myös ne palvelijat ja muut. Hän määräsi lapsiaan, hän määräsi vaimoaan, hän määräsi palvelijoitaan. Miehellä oli koulutus, miehellä oli työ, mies kävi julkisia yhteiskunnallisia keskusteluja, mies oli vastuussa lastensa ja vaimonsa elatuksesta. Ja se, mitä tiedetään ton ajan avioliitoista, niin usein mies oli naimisiin mennessään noin 30-vuotias ja sitten se tyttö oli noin teini-ikäinen. Ja hänet annettiin vaimoksi. Ja siinä vaiheessa sen tytön elatusvastuu siirtyi isältä tälle aviomiehelle. Tytöllä saattoi olla siihen avioliittoon jotain sananvaltaa, tai sitten saattoi olla, että ei ollut. Mutta joka tapauksessa yleisesti ottaen nainen oli tuossa yhteiskunnassa, se oli huomattavasti miestä heikommassa asemassa. Ja se sitten heijastuu tietysti Raamattuun, leskistä ja orvoista huolehtimiseen sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ja me nähdään näitä kulttuurillisia rakennetilanteita myös Paavalin kirjeissä. Hän puuttuu tähän korinttilaisten pään peittämiseen, kuinka naisten tuli peittää se pää, tai naisten kyselemiseen seurakunnan kokouksissa ja niin edelleen. Ja näistä me nähdään, että ne on siellä olemassa. Niitä rakenteita siis oli, eikä Paavali kumoa sitä rakennetta sinänsä, eikä käske taistella sitä vastaan. Mutta hän opettaa, että seurakunnan keskellä tilanne on aivan erilainen. Hän muun muassa opettaa uskoville miehille, että rakastakaa vaimojanne. Ja se, mitä me tiedetään ton ajan avioliitoista, osoittaa, että tämä Paavalin lausahdus on aika järisyttävä. Hän sanoo, että miehen tulee rakastaa vaimoaan. Ei se ollut mitenkään itsestäänselvää tohon aikaan. Meillä, jos me ajatellaan rakkautta, niin se on helposti semmoinen Hollywoodin värittämä tunteiden tulimyrsky. Siellä on kukkakimppuja ja kaikkia tällaista. Mutta ei se liity ton ajan avioliittoihin. Ja nyt kun Paavali käskee ton ajan yhteiskunnallisen perhekunnan johtohahmon rakastamaan vaimoaan, ja vieläpä samalla tavalla kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin tuossa yhteiskunnallisessa ajassa se oli erittäin suuri kulttuurillinen muutos. Ja miksi miehen tuli rakastaa sitä vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa? Koska Kristuksessa Jeesuksessa he ovat yhtä ja samaa ruumista. Toinen ehkä vielä hätkähdyttävämpi lausahdus on, kun Paavali toteaa, että miehen ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan hänen vaimonsa vallassa. Ja hän puhuu siis seksistä. Yhtäkkiä seurakunnan keskellä se miesten hallitsema maailma, se mureneekin kohti sellaista maailmaa, jossa naisellakin on oikeutensa. Naisella on oikeus rakkauteen ja oikeus mieheensä. Myöhemmin yhteiskunnat on alkanut muuttua myös rakenteellisesti enemmän Uuden testamentin hengenmukaisiksi. Naisten asema on parantunut huomattavasti ihan yhteiskunnankin tasolla. Ja muistetaan siis mekin, että oli sen toisen seurakuntalaisen sukupuoli sitten ihan mikä tahansa, niin Jumalan edessä se ei vaikuta mihinkään suuntaan. Ja sen totuuden tulisi heijastua myös meidän asenteisiin ja käytökseen toinen toistamme kohtaan. Se oli A-osiota. Pyhä Henki on alkanut tekemään silloin jo valtavaa kulttuurimuutosta yhteiskunnan tasolla. Ja se lähtee seurakunnasta liikkeelle. Ja tässä oli niin kuin Raamatun esimerkkejä siitä, mitä se on tarkoittanut silloin ja miten sen pitäisi sitten ehkä jopa vielä enemmän heijastua meille tänä päivänä. Mutta siirrytään nyt tuohon B-osioon eli yksilötasolle, koska Pyhä Henki haluaa olla sinun elämässäsi, sinun ajatusmaailmassasi, sinun arvomaailmassasi. Hän haluaa olla siellä kulttuurivallankumouksen aiheuttaja ja sen voimaannuttaja. Pyhä Henki haluaa tuoda sinun asenteisiin, sun sisäiseen maailmaan sitä Jumalan valtakunnan kulttuuria jo nyt. tänne pahan maailmanajan keskelle, jo nyt meidän langenneen ihmisyytemme sisimpään. Joku on joskus sanonut, että kun Jumala loi maailman, niin hän loi ensin tämän luomakunnan, sitten sinne ihmisen ja lopuksi hän puhalsi ihmiseen elämän hengen. Mutta että kun Jumala alkaa uudistaa sen uuden luomakunnan, niin hän tekee sen käänteisessä järjestyksessä. Ensin hän uudesti synnyttää meidät pyhän henkensä kautta. Sen jälkeen hän tekee meille uuden ruumiin, ylösnousemusruumiin, ja sen jälkeen hän luo uudet taivaat ja uudet maan. Ja sun sisällä vaikuttaa siis tällä hetkellä tämä sama kaksijakoinen todellisuus, jo nyt, vaan ei vielä. Sinä olet nyt jo Jumalan lapsi, vaikka sä et olekaan vielä täysin vapaa synnistä. Sinä olet nyt jo uusi luomus, vaikka sä vaellatkin vielä langenneessa ruumiissa. Sinä olet nyt jo osallinen pelastuksesta, vaikka se ei olekaan tullut vielä lopulliseen päätökseen. Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä luvussa 3 jakeessa 2 näin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Me olemme Jumalan lapsia jo nyt, mutta me ei olla vielä hänen kaltaisiaan. Muutosprosessi on jo alkanut. Sisäinen kulttuurivallankumous, jossa pyhä henki alkaa vapauttaa meitä synnin orjuudesta, synnin värittämistä asenteista, synnin tahraamasta käytöksestä kohti Jumalan kaltaisuutta. Se on jo alkanut, mutta se ei tule vielä täällä päätökseen. Kukaan meistä ei tule vielä Jeesuksen kaltaiseksi vasta sitten, kun hän tulee takaisin. Vasta silloin me muututaan lopullisesti, täydellisesti, pysyvästi. Siihen asti meissä kaikissa on jotain vikaa, mutta sitä ennenkin muutos on jo mahdollista. Ja meissä tulisi olla käynnissä tällainen sisäinen kulttuurivallankumous jo nyt. Sellainen sisäinen kulttuurivallankumous, jossa pyhä henki pääsee jatkuvasti muokkaamaan ja ohjaamaan meidän asenteita ja meidän käytöstä. Usein elämässä ne tilanteet, kun jokin vääryys tai ulkopuolinen elämän paine kohtaa minua, niin usein ne tilanteet juuri paljastaa, että mikä se minun oma tilanteeni on tässä kulttuurivallankumouksen prosessissa. Missä vaiheessa minä olen menossa? Yksinkertaisimmillaan voisi sanoa, että kun joku toinen ihminen kohtelee sinua huonosti, niin silloin paljastuu se, mitä sinun sisälläsi on. Onko siellä vielä lihallinen ihminen vai onko siellä jo kulttuurivallankumouksen muuttama hengellinen ihminen? Mä muistan omasta elämästä muutamankin tilanteen, jossa esimerkiksi joku toinen uskova on käyttäytynyt huonosti minua kohtaan. Ja mä väitän, että jos joku ulkopuolinen täysin tilanteeseen kuulumaton olisi nähnyt ja todistanut sen tilanteen, niin hänkin olisi ollut sitä mieltä, että joo, se toinen toimi niin kuin huonosti ja väärin sinua kohtaan. Mutta oleellista ei olekaan se, että miten se toinen käyttäytyi minua kohtaan. Tai sainko minä potkut, tai huijasko puolituttu minulta rahat, tai mitä tahansa muuta. Se ei ole oleellista, vaan oleellista on se, että millaista kulttuuria minä tarjoan omana reaktionani sille toiselle takaisin vastaan. Jos minä hermostuksissani haukun sitä minua kohtaan väärin toiminutta, solvaan, vähättelen, halveksin, kiroan, toivon hänelle kuolemaa, suunnittelen kananmunaheittokampanjaa hänen talonsa seinään, haaveilen auton naarmuttamisesta, mietin, että julkaisenko anonyyminä nettiin kaikenlaista hänestä tai jotain muuta. Nämä on siis kaikenlaista, mitä mulle on joskus putkahdellut mieleen. En ole toteuttanut, mutta kuitenkin. Jos tämä on se kulttuuri, jolla minä vastaan minua kohtaan tehtyyn vääryyteen, niin syy minun toimintaan tai ajatuksiin ei ole se toisen tekemä vääryys, vaan syy siihen on minun sisälläni vaikuttava lihallisuus ja saatanan valtakunnan kulttuuri. Kun minua paineistetaan, kun minua puristetaan, kun minua haavoitetaan, niin kuin sitä Prisman appelsiinia, niin mistä minun haavoistani, mitä sieltä paineen alla tihkuu esiin? Sitä, mitä minun sisällä on. Ei sitä, mitä pahaa joku muu on tehnyt, vaan sitä, mitä minun sisällä on. Ja tämä on hyvin yksinkertaista. Jeesus sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja tämä toteamus, se osuu juuri tähän asiaan. Sinun reaktiosi, sinun asenteesi, sinun ajatuksesi ja sinun sanasi eivät ole sen toisen ihmisen syytä. Syy niihin ei ole siinä, että toinen valehteli, toinen petkutti, toinen juorusi, toinen solvasi, toinen halveksi. Syy niihin sinusta esiin nousseisiin reaktioihin, asenteisiin, ajatuksiin, syy on sinun sisälläsi. Ja tähän Pyhä Henki voi tuoda kulttuurivallankumouksen jo nyt, vaikka me emme tulekaan täydellisiksi vielä. Uskovalla on valta antaa anteeksi itseään rikkoneelle. Uskovalla on valta siunata häntä kironneita. Uskovalla on valta kohdella toisia siten, kun toivoisi itseä kohdeltavan. Uskovalla on valta antaa itseään riistettävän. Ja se valta ja voima tulee Pyhältä Hengeltä, kulttuurivallankumouksen moottorilta. Ja kun bändi tulee soittelemaan ja Marko rukoilemaan, niin mieti, että mikä kulttuuri sinun sisälläsi vallitsee. Ja pohdi, olisiko aika vallankumoukselle. Aamen.